Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Lugupeetud kuulajad, täna on mul rõõm tervitada siin külalist, kauaaegset Meelipühi kiriku liiget Mihkel Madalvee. Mina saatejuhina olen Helle Aan ja Mihkel, kui kauaaegne sa siis oled?
Päris kaua. Ma loodan, et mitte liiga kaua. Ma arvan, et ma olen aastast kuskil 96 ma pakun välja. Ega ma sellist kindlalt kuupäeva peast ei oskagi öelda, aga sel ajal need muutused minu elus toimusid ja sel ajal ma Meelipühi kirikuga kohtusin ja siis ühel päeval ka liikmeks sain.
No, miks sa kohtusid?
Noh, nagu elus ikka, igal asjal on oma lugu ja minu lugu siis lühidalt öeldes on niimoodi, et mingi hetk ma oma elus hakkasin mõtlema, et ma pean saama ristitud. Siis on Jumalaga elu nagu kõik ära lepitatud ja siis on hästi. Ja siis oli dilemma, et missugune see ristimine, see nüüd kõik see õigem on, et missugune kirik kõige õigem on. Ega ma ei teanud kirikust suurt midagi siis. Ja noh, Jumalast olin juba kuulnud ja ma hakkasin palvetama. Ma küsisin Jumala käest, et Jumal, et ma tahan, et ma saaks ristitud, aga ma olen segadus, ma ei tea, et missugune see nüüd see hea koht on, kus laste ennast ristida. Ja kuna ma tolla elasin Põlvas, siis ega seal väga palju kirikud polnud ka, see üks torniga kirik oli seal ja rohkem ma ei teadnud midagi. Ja siis ma umbes aasta aega palvetasin ja siis mingil hetkel käisin välismaal tööl, tulin tagasi ja ma kohtusin peol ühe tüdrukuga, kelle vanemad olid siis pastorid. Priit Tutt ja Siiri Trenkan siis. Ja siis nende tütre kaudu ma sain nendega tuttavaks, nemad hakkasid mind õpetama, koolitama. Tuli välja, et nad on Meelipühi pastorid Tilsi koguduses ja üldse seal Lõuna-Eesti regioonis. Ja nii läkski. Ühel päeval sain siis selles samas Meelipühi kirikus ristitud. Ma ei tahan öelda, et Meelipühi kirik on maailma kõige õigem kirik ja Jumala lemmikkirik, aga lihtsalt see on minu tee. Nii ma jõudsin sinna. Jumal vastas.
Ja ma imestasin su jutu kuulates, et sul lausa oli aasta aega palvetada.
No ikkagi elutähtis otsus, et ei saa nagu kiirustada, et rahulikult seda asja mõtlema ja küsima Jumala käest. Ma uskusin, et ta vastab mulle.
Aga miks sa tahtsid ristimist?
Noh, see on üks teine lugu jälle. Et kui ma olin teismeline ja noh, natuke vanem seal 20 ja natukene peale, et siis meil Põlvas oli selline, me ise kutsusime karvaste kambaks, et sellised metallimehed, kes kuulasid heavy metalit ja trash metalit ja igasugust metalit, pikad juuksed, kitsad, kuluvad, nii nagu need riides käsid tollajal. Ja siis minu elu motoks oli Only Death is Real, mis siis on nagu, et kõikide asjade lõpuks on surm. Ja see oli mul suurelt oma magamistuas kardina puu peal mustade kooti tähtedega kirjas ja see oli see, mida ma uskusin, et kõik elavad asjad, kõik loodud asjad lõpevad surmaga ja nii ongi. Aga mingil päeval siis kohtusin inimestega, kes oskasid vastata minu küsimusele, mis puudutasid siin nagu vaimsed asju. Esmajoones just nagu siis Jumalat ja ristiusu Jumalat. Ja sealt siis tekis see huvi.
Ja selgus, et ei olegi surma.
Ja, et kõik asjad ei lõppe surmaga. Ja siis ühe päeval ma saan aru, et Jumal on olemas. See on jälle üks omamoodi lugu, enne.
Aga kuidas see Jumala olemasolus lugu siis oli?
No see Jumala olemasolu lugu on võibolla see ebaklassikaline, et ma ise ka naeran vahepeal selle peale, et ma käisin Põlvas, käisin kinos, vaatasin filmi, mille nimi oli Natural Born Killer, mis on siis sündinud tappeks eesti keeles. Ja see oli selline üpriski vägivaldne film, mis konservatiivsemates riikides lausa ära keeljata. Inglise ma olen seda üldse näidatud, noh, Hollywoodi film. Aga mina käisin seda vaatamas, vaatasin filmi ära, astusin kinost välja ja ma teadsin, et Jumal on olemas. Ma ei oska seda seletada, et kuidas sellise filmi mõjul, aga ma teadsin, et see teadmine oli minu sees, et nüüd on Jumal olemas ja sealt edasi hakkaski selline protsess nagu sammud erest rohkem Jumala poole, kuni ühel päeval siis ma ütlesingi päriselt Jumal, et ma tahan koos sinuga siit edasi minna.
Thank you.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Meil on stuudios Mihkel Madalvee. Sa said ristitud ühel päeval. Kas midagi muutus?
Ristimise päeval nüüd konkreetselt midagi lihtsalt nagu nii-öelda imelist ei juhtunud. Küll aga see päev, kui ma siis päriselt ütlesin Jumalale, et nüüd sellest hetkest ma tahan koos sinuga edasi minna, see oli niimoodi, et inimene, kes siis mulle rääkis Jumalast ja kes oskas vastata minu küsimustele, ütles mulle, et noh, et palvetame. Ja mina, noh, ma olin juba nii väsinud, tema jutust oli hästi selline jutukas inimene. Ma ütlesin, et ma enam ei jõua, et vaatame järgmine kord on. Ja see käis pinda mulle, et noh, palvetame. Et noh, et sa võisid koos Jumalaga elada. Ja siis ma ka, okei, noh, palvet täna, sa ehk koju minna. Ja. Tegin selle palve ära ja siis hakkasin rattaga koju sõitma. Ja siis poole tee peal järsku hakkasin mõtlema, et mis ma nüüd tegelikult tegin. Ja. Et ma päriselt küsisin Jumala käest, et Jumal, ma tahan nüüd koos sinuga edasi minna. Ja siis juhtus selline asi, et nagu muinasjutu raamat, ma väiksena neelase muinasjutu raamat, mul hästi meeldisid need. Ja mul üks silm hakkas nutma ja teine silm mu naeris. No nagu muinasjutus, et ma ei tea, prints on ühtepidi õnnelik, teistpidi õnnetu, halb asi ja paha asi. Siis see üks silm nutis sellepärast, et ma olin põhimõtteliselt 25 aastat elanud ilma Jumalata. Aga teine silm naeris sellepärast, et nüüd lõpuks ometi, et ma saan siit edasi minna koos Jumalaga, et ma olin hästi rõõmus. Ja siis lisaks sellele, siis ma olen selle enda jaoks lahti seletanud, et midagi minu maailma vaates muutus selliseks, et kui ma senimaani olin seisnud nagu peegli ees ja vaadanud oma peeglipilti ja seda, kuidas maailm mulle sealt vastu vaatab, siis nüüd ma järsku astusin nagu peegli taha ja nägin maailma sellisena nagu peegel seda tegelikult näeb. Et noh, see kõlab nagu filosoofiliselt, aga see on selline selgem pilt ja ma näen, ütleme siis nagu inimeste hingedesse ja ma näen, kuidas nagu see vaimne dimensioon tegelikult meie ümber on reaalne. Et noh, selles mõttes jah, toredad asjad juhtusid.
Noh, seal jalgrata sadula peal siis üks silm märg ja teine rõõmus. Kas mingi otsus tuli, et nüüd midagi muutub või elasid ikka Põlvas ja kuulasid ikka trash-muisa ja...
Noh, eks ma ikka elasin Põlvas ja muusikat sellist ma kuulan seni maani. Ma ei näe sellest probleemi. Aga noh, sealt edasi, jah. Et siis Priit ja Sire ju hakkasid õpetama mind, võtsid kaasa kogudusse, andsid mulle seal vastutust ja nii see läkski. Siis lõpuks nad suunasid mind või julgustasid mind astuma metodisti teoloogilise seminari. Et see oli ka suur väljakutse minu jaoks peale kutsekooli lõpetamist siis 10 aastat hiljem minna kõrgkooli. Aga nad julgustasid mind, ma läksin sinna ja ma sain seal hakkama ja see muutis väga minu elu.
Kas need teadmised või see... õhkond või?
Teadmised ja õhkond kahtlemata, aga nii nagu meie rektor, toonane rektor Andrus Noorak ütles, et ja see tund siia kooli, me lõhume, ta kujutas meie usku nagu ühe kiviseinana, ta ütles, et me lõhume selle kiviseina lahti tükkideks ja siis paneme uuesti kokku korraliku seguga. Ja täpselt nii see oligi, et minu maailma pilt avardus tunduvalt. Ma õppisin ennast väljendama nii suuliselt kui kirjalikult ja ma kohtasin hästi paljud erinevates konfessioondes pärit inimestega, kellega see nimaani on head suhted. Et minu elu selles mõttes kardinaalselt muutus, ma just mõtlen nagu avardumise mõttes ta muutus, et maailm muutus sootuks laiemaks ja tänu sellele koolile tegelikult ma ju lõpuks teen seda tööd ka, mis ma siin aastad olen teinud ja mis ma nüüd teen. Ja ma usun, et see mu isale on kergenduseks. Et kui ma õppisin teoloogia koolis, siis teine kord koju läksin Põlvasse ja siis ikka söögilaua ääres isa mureliku näoga küsis, et kuule, et kui sa nüüd kooli ära lõpetad, et kas sa selle haridusega tööd ka leiad kuskil enne. Minu esimene haridus on ehitaja olla. Ma õppisin ehituskoolis Tartus ja isa oli ka ehitaja. Ta ikka väga muretses ja ma ütlesin, et ära muretse. Küll Jumal vaatab minu eest ja nii oligi. Jumal vaataski.
No nii, sinna vaatamise juurde me veel jõuame, aga kui sa siis olid nii-öelda Põlva linna poiss või mees, siis äkki sai sinust pealinna elanik ja nüüd oledki siin ankrus.
Noh, ma ütlen, et kahjuks nii see on.
Kahjuks.
Et ma ikka oma loomu poolest tegelikult tahaks kuskil metsas olla või metsa ääres elada või sellist maaelu elada. Aga jah, kuna ma olen andnud käe Jumalale ja öelnud, et ma tahan teha sinu tahtmist, siis ma elangi linnas. et ega ma ära ei sure siin enne. Et mul on hea töökoht ja ma saan teenida jumalat ja see on kõige tähtsam ja ma usun, et küll ma sinna metsa ka ühel päeval jõuan.
Jaa, aga ma ei tea, aga ma küsin, et kui sa olid teoloogilises seminaris õppur, kas sa juba siis hakkasid Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku noorte tööd tegema või juhatama või kuidas see juhtus, et sa äkki leidsid eneses selle noorte töö juhendamise pisiku või?
No see on jälle üks naljakas lugu enne. Ma olin seal Sirje ja Priidu juures Tilsi koguduses, selline väike maakogudus ja meil oli siis, kui mina seal käisin, no ütleme mingid kümmekond sellist pigem vanemat naisterahvast, niimoodi üldistades öeldult.
No maal elavadki põhiliselt naisterahvad.
Ja siis Priit ja Sirje andsid selle töö üle ühel päeval ja mina sain siis koguduse pastori kohuse täiteks. Ja mul oligi seal kümmekond prouat vahepeal vähem ka ja mõtlesingi, et noh, et selline see pastor elu ongi.
No, et käid seminaris ära, saad teoloogilise hariduse ja oled Tilsis.
Jah, karetad 10 prouate. Ja ma ei oskan mõeldagi noorte töö peale, aga siis kui mul seminar läbi sai, siis ma kohtusin Korri Blokiga, kes oli siis tolla ajal me Nelipühi kirikus missionär ja tema tegeles noortega. Ja tema nägi minus midagi. Ja noh, seda lugu ma ei hakka rääkima, kuidas meie kokkusaamine oli, aga ma ütlen, et see oli absoluutselt jumalast juhitud, sest see oli järjekord selline hetk, kui sa mõtlesin, et ma ei viitsi, et noh, mis iganes. Aga lõpuks ma võtsin kokku ennast, sain kontakti teha, ma ka suhtlesin, kuni siis ta ühel päeval ütles, et kuule Mihkel, et ma tahan, et sa tuled Tallinnasse ja hakkad noorte tööd tegema. Ja siis natuke aega läks edasi, me käisime ühel reisil, kus oli umbes 50 noorte juhti erinevatest Eestima kogudustes ja konfessioonidest sõitsime Norra mingile noorte üritusele ja siis Korri ütleb mulle seal laeva peal, et kuule Mihkel, et mina tahan, et sina juhiksid vabadust noorte liikumist, ehk siis vastutaksid Nelipühi liikumise noorte töö eest üleüldse. Ja ma olin hämmingus selles mõttes, et mina, kes ma olin olnud kuskil Tilsis pastori kohusitäit ja 10 prouale laias laastus, siis järsku mulle pakutas noorte tööd samas, meie seltskonnas oli 50 noorte juhti, kes olid näinud noorte tööd, teadum, mis asja on noorte töö. Ma olen noortega oli käinud, kui mulle see pakkumine tehti.
Aga noorika oli veel või?
Noor ma olen senimaani. Ja siis sama hetkel, kui Korri küsis, et kas ma tahan, siis ma küsisin Jumala käest, et Jumala, kus on sinu tahtmine, siis sa tead, et mul on palju omadusi ja oskusi puudu, et sellist tööd üldse teha. Aga kui see on sinu tahtmine, siis ma ütlen Korrile jaa. Ja ma palusin Jumala käest, et ta varustaks mind need asjadega, mis vaja on. Ja ma ütlesin Korrile jaa. See oligi minu kokkupuude noorte tööga ja sealt hakkas see pihta ja ma usun, et see läks hästi, et Jumal õnnistas seda ja ma usun, et see on hea aeg on minu elus.
Mihkel Madalvee, sa oled piiblikooli ka juhatanud. Lausa direktor olnud.
Jaa, vastab tõele.
Selleks sa ka valmis ei olnud?
See oli jälle selline, ütleme, jah, hetk, milleks ma valmis poond, meil oli plaan, me Korriga arutasime, et võiks teha noorte piiblikooli ja siis ühel päeval meie jutuamisel piiskopiga, mina ja siis Ago, tuli jutuks piiblikool ja me mõtlesime ka sellest, unistasime ja panime kirja isegi mingid asjad, mis me tahaksime teha ja Ago ütles, et meil on ka plaanis uuesti alustada piiblikool ja siis pandi need rattad käima, meeskond loodi, meeskond sai kokku, arutati, planeeriti, kui ühel päeval tuli siis küsimusel, et kes siis saab piiblikooli juhiks. Ja mäletan, et noh, kõik olid hõivatud, noh, pastoritel on käed alad tööd täis ja kõik olid hõivatud ja kõik järjest ütlesid, et ei, et mina ikka pole nõus ja mina ei saa ja mul pole aega ja nii edasi. Ja siis mina mõtlesin, et noh, hea küll, vahet pole on, et kuna see piiblikool nii tugevasti on minu südames, siis noh, vahet pole, et ma leian veel selle aja kõigi oma muude toimetamiste kõrvalt ja ma juhin seda. Noh, küll mitte lõputult, aga ma võtan selle vastutuse vähemalt alustame sellega. Ja nii oligi.
Ja nii lihtsalt?
Nii lihtsalt see läkski.
Ja kuidas siis on kooli tegemine, et võtsid sealt teoloogilisest seminarist nii öelda malli, et aha, nendel olid sellised õppeained ja või... Mis eesmärk oli sellel piiblikooli? Mm-hmm.
Piiblikooli eesmärk laias laastus tegelikult oli kasvatada üles inimesed. Meie slogan oli ka, et armasta oma jumalat ja teeda tuntuks. Et kasvatada üles noored inimesed, kes elaksid välja seda, mida nad usuvad oma igapäevases elus. Ja noh, ega see kooli tegemine tegelikult noh, raske polnud, sest et me olime osa sellisest nagu üle-euroopalisest piiblikoolide võrgustikust. Master's Commission ja nende käest me saime palju juhtnööre, samas meil endal ka ju Nelipühi liikumises oli ju Suurupi piiblikool ja meie pastorid olid ju sealt kõik välja kasvanud. Et nemad võtsid oma teadmised kaasa, nemad pidasid loenguid ja minu ja meeskonna ülesanne pigem oli siis läbi rääkida, panna inimesed õigetesse kohtadesse ja organiseerida, et see kool töötaks.
Nii et administraator ühesõnaga.
Noh, laias lahtus, aga ma ei teinud seda üksi, mul oli väga hea abiline Signe Salumets, kes on Tartu kogudusest, et tema käis just spetsiaalselt Taanis, tegi selle üheaastase piiblikooli programmi ise läbi. Ja ma ütlen, et tegelikult tema tegi põhilise töö. Ma julgen seda öelda, et nii see oli. Noh, kahjuks peab mainima, et see piiblikool kehtis meil, kui me eksi siis 3 lendu. Aga noh, mina sain siit õppetunni. Et selles mõttes, et ma olin näinud seda teed, mida paljud meie pastorid on näinud, et liiga palju kohustusi ja ühel päeval sai jõua kõik asju teha. Ja ma arvan, et see oli üks põhjus, mille pärast see asi ka katki jäi. Aga noh, elu õpetab.
Aga sa nimetasid siin vahepeal veel seda vabadusnoorte liikumine. Mis see on?
Vabadusnoorte liikumine on siis organisatsioon, mis loodi korriploki poolt. Nelipühi liikumise juurde selleks, et toetada Nelipühi liikumise noorte tööd üle Eestilist. Aga ta tehti MTÜ-na sellepärast, et see annab ja andis võimaluse töötada hästi palju väljapoole kirikut. Ja läbi aastate meil olid ju kooliprogrammid, kus me käisime koolides loengud pidamas, kontserde tegemas. Me korraldasime erinevaid noortelaagreid, me korraldasime suurüritust pöördepunkt, hiljem sai sellest valjavabadust tuur. Me koolitasime Nelipühi liikumise noortejuhti ja tegime hästi palju oikumeenilist tööd ja olime osa ka Eesti kirikute noorte nõukogust ja see töö läheb edasi. Ja ma arvan, et see on üks hea aeg olnud, hea enesearendamise aeg, aga ma usun, et see on hea aeg olnud ka Eesti noortele, et võib-olla me neid vilju tegelikult tagalles hakkame lõikama.
Sa nimetasid, et te käisite ja käite koolis. Mis loengud need on?
No koolides meil oli selline programm siis, mille nimeks oli Kafe Vabadus. Et me just kui nagu läksime, nagu oleks kohvik on ja meil oli oma menüü, mida me koolidele pakkusime erinevate loengute näol. Noh, seal olid sellised teemad nagu seks ja suhted, siis minu lemmikteema pornograafia, mõnuained, siis kooli vägivalda aegajalt rääkisime ja teinekord veel mingid teemad, mida koolid ise tahtsid, et me räägiksime mingid, noh, võib-olla mitte nii mastaapsed, aga sellised väiksemad teemad. Aga põhilised teemad olid ja seks ja suhted ja just need, mis noori puudutavad.
No, sina mainisid ühe teise teema oma lemmikuks, pornograafia.
Jah, see võib-olla on selline hämmastav asi, aga ma rääkisin koolis seda loengut just see nurga alt, et pornograafia kui sõltuvus. Sest et ma ise olen selle tee läbi käinud ja ma tean, mis see tähendab. Ja ma tean, et see on selline teema, millest on väga raske välja tulla, sest et ta just kui on nagu tabu või selline nagu tekitab sellist nagu häbi tunnet on ju.
Kõne soss.
Ja täpselt on ju. Ja ma leidsin, et kui keegi sellest avalikult ei räägi, siis ei toima ka mitte mingit muutust on ju. Ja koolides läks väga hästi peale. Palju poissi ja tüdrukuid nagu õppisid vaatama selle asjale hoopis teise nurga alt, et see ei olegi lihtsalt ei sama mingi, noh, nagu ma ütlesin loengudes, et blink-blink meelelahutus, kõik on särav ja iluse, vaid see võib tekitada päris tõsist sõltuvust ja hiljem siis võib ka perekonnas tekitada probleeme ja nii edasi, et selline tõsine teema.
Ja sa ütlesid, et käisite loengutega, mis oli nagu kohviku menüü, et võis loenguid valida, aga need kontsertisarjad...
Kontserdisarjad ehk siis lõpuks see valijavabadustuur kasvas välja pöördepunktist, jälle üks lugu, aga miks me võtsime bändid kooli kaasa oli see, et kooli õpilastele tuua ka sellist vaheldust kooli päeva. Ehk siis mitte ainult loenguid, vaid siis kui tuli vahetund, siis õpilastele üllatuseks hakkas kuskil koolimaja koridori peal järsku mingi bänd mängima. Ja see oli noh, hästi tore päev õpilastele. Ning me kaasasime sellesse tuuriga siis erinevate koguduste noorte gruppe, et nemad saaksid kõik ette valmistada. Meie poolt oli bänd, tehnika ja loengud, nemad valmistasid ette kõik selle, mis puudutas siis kohapealset organiseerimist, et anda ka neile hea võimalus. Ja õhtuti oli siis bändi täispikk kontsert koolis tasuta. Ja ma usun, et väikeste linnade õpilastele on see absoluutselt lahe, kui järsku mingi Ameerika bänd annab õhtul kontserdi kuskil koolisaalis või siis kultuurimajas. Ja hiljem me tegime ka niimoodi, et me jäime 8 päevaks ühte linna, et üks päev olime koolis, loengud ja õhtul oli koolikontsert ja teisel päeval olid veel loengud ja siis õhtul oli kohalikus noortekas kontsert, et anda nagu kohalikule noortele ka sellist autoriteeti enda linnas ja et ka noortekas saaks sellest kasu. Et selline tore projekt.
No sa oleksid võinud ju olla siia maani seal vabadus noorte liikumise juht.
Noh, jah, ma oleks võinud olla, aga ma mäletan, et kui Korri ütles mulle, kui ta andis mulle selle töö üle, siis ta ütles, et ma tahan 7 aastat sinu elust. Noh, ma mõtlesin ka, et kus ta nii täpselt teab, et 7 aastat on. Aga laiast lahtus see niimoodi oligi, et kui ma 7 aastat olin ära töötanud, 2003. Ma alustasin, siis 2010. Aastal ma tundsin. Ma juba tegelikult olin otsinud ja palvetanud, et ma leiaks uue juhi. Ma tundsin, et ma olen ammendanud ennast. Et lagi tuleb vastu ja mu pea kasvab nagu viltu veidike juba otsas, et tahaks edasi kasvada.
Kael läheb kõveraks,
jah. Et tahaks edasi kasvada ja siis ma andsingi selle töö üle. Ja selles mõttes ta oli minu jaoks, ta oli raske aeg, mitte et see oleks üleandmine, oleks raske olnud. See on absoluutselt tore päev minu jaoks. Aga kuna ma tolleks aeks olin liiga paljudesse asjadesse oma nina toppinud juba, liiga palju vastustus võtnud, siis ma ütlen ausalt, et ma olin ikka läbipõlemise ääre peal. Et ma avastasin ühel hetkel, et ma isegi ei tunne enam nendest asjadest rõõmu, mida ma sennimaani tegin, mis mulle rõõmu valmistasid. Ma isegi tundu elust rõõmu ja ma ei tahtnud isegi inimestega mõni päev lihtsalt suhelda. Et selgelt märgid sellest, et ma olin väsinud ja läbipõlemise ääre peal. Ja noh, sellest aega langeb ka see piiblikooli tegelikult ju lõpetamine. Ja ma enda jaoks olen seda nagu teinekord nagu öelnud niimoodi, et kuidas kõik need asjad nagu ära lõppesid ja ma ise ära lõpetasin, et see oli nagu Jumala halastus lask mulle. Et see kõlab võibolla julmalt, aga ta lihtsalt aitas mul need asjad ära lõpetada, et ma ellu jääksin. Ja näiteks kui mingi loom piineb, et siis lastaks seda maha, et halastus lask on ja Jumal selles mõttes, jah, ta nagu halastas, et lasi mind tegelikult lahti nendest asjadest, et ma võiksin taas uuesti kosuda ja siis uues kohas pihta hakata.
That I'm gone.
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka,
Eestimaa ärka.
Meil on stuudios Mihkel Madalvee, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku liige, mitmetes ametites olnud inimene. Kuidas sa seletad Jumala armu? Mis see on?
Oh, kui seda oleks nii lihtne seletada. Noh, lihtsalt ma võin öelda seda, et Jumala arm on see, et ta näeb sind, kes sa oled, mis sa oled teinud, mida sa teed, aga ta ikkagi armastab sind jätkuvalt ja ta annab sulle andeks, kui sa ise taipad ja leiad endas julgust tunnistada oma eksimusi. Ta kannab sind ikkagi edasi hoolimata sellest, et sa oled halbu asju teinud. Me kõik teeme ainu. Noh, vähemalt mina pole suutnud täiuslikuna elada isegi peale seda, kui ma olen kristlaseks saanud. Aga ma näen, et Jumal ikka kannab mind. Ja see arm on kallis. See pole nii sama lihtne, et teen, mis tahan ja siis palun Jumala käest andeks.
Ja nii paljud arvavad.
Ja kahjuks. Ja noh, kõik see, kuidas Jumala teed on minu elus läinud, et kuidas ma temaga kokku olen saanud alates sellest kinos käimisest on ja kuni siis kõige selleni, mis ma peale seda olen teinud, halvad asjad ja head asjad, et ta on ikkagi mul armu antud. Isegi need korrad, kui ma veel mõtlesin, et ainult surm on reaalne ja Jumal ja kristlased kõik on mõtetud on ja otsisin pigem informatsiooni, kuidas saaks mingite nõidustega tegeleda ja kuskil surnuajas mingit sabatilõkkeid teha. Hoolimata sellest on Jumal mind võtnud ja pannud sellesse kohta, kus ma olen ja ma ise imestan ka seda, et kuidas ja mis moodi. Mis moodi Jumal on andnud mul oma sõna, ma olen saanud inimestele kuulutada evangeeliumi, aidata keda vaja. Mina, kes ma tegelikult olen, noh, ma ei tea, inimlikult öeldes, et ma nagu poleski just kui väärt seda. Et selles ongi Jumala arme, et ta võtab selle inimese arvates nagu väärtusetu ja teeb temast midagi head.
No sa oled nimetanud siin Tilsi kogudust ja Tilsi on ilmselt väga pisikene paik ja kui seal on veel üks väga tillukene kogudus, siis teiste silmis on see üks täpp Eestimaa kaardil. Aga Jumala silmis ongi nii, et ta võtab selle kõige väetima, tõstab ja paneb selle tööle, et Jumala au tuleks välja.
Absoluutselt.
Et see on tema üks tegutsemise põhimõtte, aga selle Jumala au väljatoomise juures too väetikene, kes siis võetakse Jumala poolt ja armus kantakse, et see on üks kasvamine ja üks valu ka, ma arvan, et see ei ole üks rõõm ja lille pidu ainult.
Eks ikka muidugi, kasvamine on ju alati seotud valuga. Ma mäletan, et kui ma olin väike laps, hakkasin teismeliseks saama, kui mu keha kasvas, siis aega ajalt siit sealt jalad ja luud valutasid. Eks igasugune kasvamine teinekord läheb valulikult ja väga valulikult. Aga see tulemus, ma usun, et on hea. Hea on alati kasvada. Ja eriti, kui see Jumala armus kasvad, et sa pärast vaatad tagasi ja mõtled, et kas tõesti mina tegin neid asju koos Jumalaga. Ma isegi vahepeal vaatan oma vanu mingid jutlused, mis ma olen rääkinud ja mõnikord olen kuulanud neid ja mõni teine tuleb minu juurde ütleb, et Mihkel, et see, mis sa toord ütlesid, et see nagu muutis mu elu, siis mõtlen, et kas tõesti mina kirjutasin, kas tõesti mina ütlesin. Et ma lihtsalt leian, et seal pole väga palju minust enesest midagi. Et võib-olla see, kes ma olen, aga see jutt on absoluutselt pühast vaimust, et ma olen selles nagu veendunud.
Et kuidas Jumala arm siis sind on muutnud? Oled sa täna teine mees?
Noh, sõltub sellest, millega me võrdleme, mis ajaga me võrdleme enne. Et kui me võrdleme sellega, kui ma hakkasin Jumala vastu huvi tundma, siis kindlasti ma olen teine inimene. Ma usun, et ma olen teine inimene võrreldes isegi aastataguse Mihkliga. Ma usun sellesse, et meil on iga päev midagi õppida, eriti Jumala kohta ja see, kuidas temaga koos käia. Ja ma arvan, et see on positiivne, et me õpime ja me oleme valmis muutuma, nii nagu Jumal tahab meid muuta. Sest on asju, mida me ei saa hetkega muuta. Ja Jumal ei saa meid kasutada võib-olla mingites asjades kohe. Me peame kasvama. Ja Jumal on mind kenasti kasvatanud. Ma ei tea, kas ma olen hea õpilane olnud.
külaline Mihkel Madalvee. Täna ei ole sa enam Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku noortejuht. Sa oled kaplan kaitseväes.
Jah, just nii.
Minu jaoks on kaitsevägi teatud kord kõigepealt. Seal nagu oma mina ei ole, et öeldakse, et nii on ja nii peab ja ma kujutan niimoodi ette. Kaplanina vist ei saa alati öelda, nii on ja nii peab. Kuigi Jumal ütleb, et nii on ja peab.
No kui me räägime sellest kaplanitööst ajateenijatega just, et siis kindlasti vähemalt selle aasta jooksul, mis ma olen töötanud kaitseväes, ei ole sellist, noh, ma ei saa kaplanina käskida, et poisid, et nüüd te peate uskuma kõik.
Seda ma just silmas pidasingi. Et kui muidu sõjaväes öeldakse rivis siia ja sinna poole ja sammu mars, siis sina ei saa seda kuidagi öelda, et nüüd sammu mars.
Jah, no ma olen kaitseväes avastanud seda, et seal kehtib see Jeesuse sõna, et olla vagur nagu tuvi, aga kaval nagu madu. Ja kasuta kõiki need võimalusi, kõiki väikseid võimalusi ka, mis sul antakse, et kuulutada evangeeliumi. Ja ma ütlen, et teinekord see ei ole ja see ei saagi olla selline otsene kuulutus, võibolla mida me kiriku kantslis kuuleme või kuskil tänavanurgal, vaid pigem on need tarkusega öeldud sõnad, mis esmalt väärtustavad elu ja sellist elu põhimõtteid. Ja sealt edasi nagu see protsess võib nagu siis käima hakata, et inimesed hakkavad tundma huvi usu asjade vastu ja ma olen alati tegelikult oma elus seda meelt olnud, et me ise peame kristlastena olema nii huvitavad ja nii inspireerivad oma uskumise ja usu eluga, et inimesed meie ümber muutuvad uudisimulikuks Jumala suhtes, et okei, et kaplan on selline mees.
No milline ütle nüüd?
No see kaplan, kes mina olen, on see mees, kes kuulab ikka seda metalit, sõidab lumelavaga, teeb kõvasti sporti ja võib noortega rääkida igasugustel teemadel ja ta ei määri kellegile midagi pähe. Et see on nagu minu stiil, kuidas mina siis evangeeliumi kuulutan. Kuigi on hetki, kus ma saan rahulikult Jumala sõna kuulutada nii-öelda käsukorras ja need on just siis väeosa aastapäevad. Vabariigi aastapäev, taasiseseisumine, võidupüha, sõduri baaskursuse lõpetamine. Need on need kohad, kus ma saan kuulutada Jumala sõna ja need on minu jaoks toredaks väljakutseks, sest et 2 minutit on see aeg, kus ma pean suutma kuulutada evangeeliumi ja ka siis vastava päeva teemast siis natukene midagi rääkida. Et see on tore teekond Jumalaga ja mulle see meeldib.
Sa siin enne ütlesid, et sulle meeldiks majakene metsa ääres, aga see töö, mis sa teed noortega, need on ju noored mehed tegelikult seal kaitseväes. See nagu jätkub see noorte töö nüüd ainult teises vormis ja pigem rohkem siis metsa rüpes.
Jah, ma olen seda öelnud ka teistele, et ma teen noorte tööd edasi, ainult lihtsalt natukene teises vormis. Aga mulle see meeldib tõesti, metsas käimine ja noorte meestega koos nagu ajaveetmine ja nende eludesse panustamine, sest tegelikult nemad on ju meie tulevik. Meie tulevased pereisad, firmajuhid, ärimehed, poliitikud ja nii edasi.
Nii et sellised eetilised tõekspidamised ühtepidi ja nende välja elamine. Aga need raskused, mida räägitakse, et kui kaitseväkke lähed, et siis esimese 2-3 nädalaga on jalad villis ja rakkus ja katki ja ei jaksa nii palju lõuga tõmmata. Ma räägin sellised rahva suus liikuvaid jutte ja legende võib-olla.
Ja see vastab tõele, ega lihtne pole. Ma ju tegin selle sõduri baaskursuse ise poistega läbi suvel. Ja ei olnud lihtne. Jalad olid villis, jalad olid katki, õlad olid valusad, aga noorele mehele on see.
Ja siis nad vaatasid, et mida sina teed.
Jah, ütleme isegi minusugune tolle hetkel see 39-aastane mees sai sellega hakkama, et ma usun, et see oli neile heaks inspiratsiooniks.
Sa oled kuulnud seda nalja, et kirikupetaja lööb haamriga aia lippe. Ilmselt siis aiaposti või kuidas seda tehakse külge ja üks väike poiss vaatab kogu aeg kõrvalt ja kirikupeta küsib, et mis sa uurid? No ma tahan näha, mis siis juhtub, kui sa vastu näppu haamriga paned. Et kas sinul on ka selliseid olukordi?
Ma usun küll, et tegelikult kui ma seda sõduri baaskursust koos poistega tegin, et noh, mitte ainult poisid. Ma usun isegi, et meie kaadri kaitseväelased vaatsid, et noh, vaatame, et mis usumees, et kuidas ta nüüd vastu peab, et, aga noh, samas see on ka loomulik, et kõik vaatavad usklike peale natukene niimoodi, et noh, et mis nad siis on, mis nad endast kujutavad enne. Aga noh, see panebki pingutama.
Aga teine pool on veel, suve ajal kursustel käia onneks ole palav, aga kui on 30 kraadi külma ja sa oled metsas onnis, mitte telgis või?
Noh, ütleme see talve, mul ei õnnestunudki metsa minna mu tööülesannete tõttu. Aga ma usun, et enda aastate jooksul mul õnnestub minna, aga noh, ma lohutan ennast sellega, et kõik tulid metsast välja, kes see aasta metsa läksid on ju, keegi sinna ei jäänud, ära ei külmund. Facebookis nägin isegi ühte pilti, kus ajateenijad olid telgi ees seal, oma siis aluspesu väel, välja sai -25, et ma arvan, et see mingil hetkel läheb isegi nauditav olla. Natuke teistmoodi elamine, kui oma igapäevases mugavuses viibida.
Meil inimesed ikka arvavad, see on selline tüüp arvamine, et kui kuidagi nad jumalaga kokku saavad ja siis kasutatakse seda väljendit, et on usklikuks saanud, et see on selline isiklik dimensioon ja suhe jumalaga, et palju teistel seal tegemist ei ole. Mis sina sellest arvad?
Noh, ta ühtepidi on selline isiklik dimensioon, aga see tegelikult alguse saab minu arust ikkagi päris palju teistest. Ehk siis need, kes on sulle uskliku inimese nagu eeskujuks, kes sind inspireerivad või siis vastupidi ei inspireeri. Et see on noh, kahe otsaga asi. Ta võib olla sinu isiklik, ütleme, Jeesus võib olla sinu isiklik Jeesus, aga samas tegelikult on ta ka meie kõikide jumal ja meie kõikide looja enne. Et jah, minu jaoks on ta selline kahe poolne asi, et ma ei tõmba nagu vahet, et väga isiklik ja siis selline üldine, et see kõik on koos.
Ometi öeldakse, et isiklik mina kasv selline inimese areng on, et kõigepealt ikka mina ja siis kui sa oled nagu aru saanud, et sa oled ikka tore küll ja siis ühel päeval, kui veel aru saad, et Jumal sind armastab, siis öeldakse, et Jumal armastab naabrit ka, siis avastad, et naaber on ka inimene. Ja see võtab võibolla tükka aega veel, et leppida sellega, et Jumal naabrit ka armastab. Aga pärast seda, kui sa oled naabriga sõbraks saanud, siis hakkavad imed juhtuma.
Vastab tõele, ma olen täitsa nõus sellega. See on üks asi, mida ma olen õppinud Jeesuse käest või Jeesuse eeskujul, on see andmise printsiip. Tema õpetas andma, ta ise andis ennast. Ja hoolimine ka siis oma nii-öelda vaenlasest või inimesest, kelle suhtes sul on eelarvamus. Et seda ma olen õppinud ja ma olen oma selliseks nagu rõõmsaks hämmastuseks avastanud seda, et see alati töötab. Isegi kriitilises situatsioonis võibolla, kui noh, näiteks mina olen kuskil eksinud ja keegi tuleb käratab mulle peale ja tahab nagu kohe vette siis peale tõmmata, et ma olen avastanud seda, et kui ma suhtun temasse sõbralikult, tunnistan oma eksimust ja olen nagu rahutegija, siis inimesed sulavad ja ma usun, et see on üks asi, mis Jumal on nagu mulle andnud ja ma usun, et seda Jumal annab kõigile, et nad võiksid olla rahutegijad ja just sellised nagu ligimese armastajad ja andjad. Eriti just tänasel päeval, kus meie ühiskonnas on ju see hoiak, et palju asju endale on. Et me õpiksime olema andjad isegi siis, kui meil vähe on. Ja see toob rõõmu, see toob sellist teistmoodi rõõmu, sellist sisemist rõõmu, et sa oled saanud kellegile head teha.
Aga mitte ainult see sisemine rõõm, vaata, maailm muutub, kui sa hakkad andma ja kui sa veel selle naabriga, keda sa alguses nagu ei pidanudki, see on üsna loomulik areng tegelikult. Ja kui siis veel üheskoos midagi teed, siis maailm muutub. Mm-hmm. Sina küll nimetasid kohe selle rahu, see on huvitav, räägitakse, et selles arenguprintsiibis on nii, et see rahu on nagu see kõige viimane aste, et see on ülim. Sa kohe nimetasid selle ülima astme sisemine rahu ja maailma rahu, no kaitseväes. Me kuidagi arvame, et sõjaväes ollakse, siis on ikka kuidagi sõjaga. Meil on õnneks eesti keeles sõna kaitsevägi, et see tegelikult on ju üks rahukaitse.
Absoluutselt, no selles mõttes, et kui ma nüüd sellest kaitseväest räägin, siis sellest terminist, siis Eestis ongi konkreetselt kaitsevägi, sest see on üles ehitatud kaitsele, et ta ei ole sõjavägi, sest sõjavägi tähendab ka seda, et ollakse valmis siis teise ründama, nagu oma kasu mõttes, et meil on kaitsevägi, jah?
Jah, aga enne kui inimene jõuab sinnani oma mõtetes ja on valmis üldse üleüldise maailmarahu jaoks teiste inimeste jaoks tegema, on vaja kellegagi koos teha. Me teame neid erinevaid projekte, teeme ära või toome ära ja no neid on, et ikkagi me üheskoos peame tegema ja see on üks areng, ei saa sundida, et nüüd lähete ja hakkate koos tegema, sest ei tule midagi välja.
Noh, see on jälle selline õppimise protsess, et on ju alati noh, seltskond inimesi, kes on entusiastlikud, tahavad teha, siis on mingi seltskond inimesi, kes on skeptilised ja mõtlevad, et see ei tööta, on ju. Aga minu arust maailm seisabki püsti just nende entusiastide peal, kes võtavad asja kätte ja teevad ja ma usun, et kristlastena see teistele hea tegemine peaks olema üks meie firma märk kindlasti kohe, et Jeesus tegi seda. Ja mina arvan, et kirik, kui me räägime kirikust, siis kirik peaks veel rohkem ennast välja poole suunama. Veel rohkemate erinevate ühiskonna kihtideni ja leidma ja pakkuma võimalusi, kuidas neid aidata. Jeesus ka ju ütles, et minge aidake orbusid ja lesknaisi ja võõrad, kes on no, ilma kodumaata näiteks. Et meie kirik, Nelipühi kirik teeb, ma tean, et esikirikud teevad ka, aga ma usun, et me saame veel rohkem teha.
No inimesed... Tavaliselt, kui öeldakse sõna kirik, siis nad arvavad ikka mingit maja ja torni ja või siis institutsiooni tegelikult koosneb. Tähendab, selles majas on inimesed ja institutsioonis on inimesed ja inimesed teevad. Ja kui ma sinuga siin nüüd üritan rääkida, kuidas usk muudab inimest nii palju, et alguses ta ehk mõtleb ise endale ja oma heaolule, siis ühel päeval ta ei olegi märganud, kuidas see niimoodi on kujunenud, et ta hea meelega teeb ka ühiskonna heaks midagi. Ja sina oled siin mulle rõõmselt ära jutustanud, kuidas sa noortele oled rääkinud erinevatel loengutel seda, mis elu on ja millised on need komistuskivid ja seda pidi ehitanud uut ühiskonda läbi nende noorte.
Jah, miks ma seda olen teinud, sest ma usun sellesse, et see töötab, sest et need samad kooliõpilased seal koolis on tegelikult noh, jälle meie tulevased perekonna inimesed loodetavasti on ju emad, isad, firmajuhid.
Tulevane Eesti.
Tulevane Eesti, et nendesse peab panustama ja võib-olla nad kohe ei hakka oma elu muutma, aga midagi nad on kuulnud, midagi jääb nende sisse, mingid põhimõtted ja ma usun, et see muudab. Tegelikult me peaks... Noh, kui me tahaks oma ühiskonda ja riiki üldse paremaks saama, siis me peaksime alustama seda juba lasteaiast. Et ma täna just käisin oma töötõttu ühes lasteaias, kus meie väeosa esindaja kutsuti siis vabariigi aastapäeva lasteaia peole.
Vabariigi sünnipäevale.
Vabariigi sünnipäevale ja nemad ütlesid ka, et nende lasteaias on suur lipumast, kus siis kui hakkab see lasteaia nagu õppeaasta pihta septembris, siis kõik tulevad sinna, heisatakse lippu, kui saab siis lasteaed läbi, siis need lõpetajad seal on jälle lipu ümber koos, et niimoodi tegelikult ju riiki kasvataksegi ja oma kodanike just nimelt lasteaedest peale.
And space are closing in, they're turning
Eestimaa ärka.
Ma mõtlesin täna, enne kui ma siia tulin, just selle peale, et 40 aastat ma olen elanud ja nüüd on see aeg, kus ma olen hakanud tagasi vaatama, et mis asjad on nagu toimunud mu elus. Ja ongi niimoodi, et kui sa oled selles mingis konkreetses eluhetkes või olukorras, kus sa pead tegema otsuseid ja valima ja tegelema oma eluga, siis ei panegi teinekord kohe tähele seda, kui palju tegelikult Jumal sellest on osa olnud. Ja mina tagantjärgi vaatan ka, et paljud asjad, mis on juhtunud, siis ma näen iga pool, et tegelikult Jumala käsi on seal toimetanud. Kuigi see, eks need otsused ikka meil tuleb endal langetada. Aga ma usun seda, et Jumal ju inspireerib meid ja kui me arvestame sellega, et temal on ka sõnaõigus meie elus, siis need otsused ongi head otsused, mille peal sa pärast vaatad, et päris huvitavalt läks ja päris hästi läks. Ma ei tea, võib-olla siis isegi ongi hea, et me pärast poole saame nendest asjadest aru.
No vahel öeldakse, et ma olen olnud sellises hädas ja kuidas ma sealt küll välja tulin, et see on selline üleloomulik arm olnud.
Mm-hmm.
Kas sa ka nimetad seda üleloomulikuks?
No ütleme, et Jumala arm laias lahtus nagu ongi tegelikult minu arust nagu üleloomulik. Ta on igati pidi imeline, sest me tegelikult just kui vääri seda üleüldse oma elu stiili ja mõtete ja asjadega, aga hoolimata sellest Jumal vaatab meie peale, arvestab meiega ja tema arm on meie jaoks tegelikult olemas. Ja see on absoluutselt hea nagu seda teada, et tema arm on alati olemas. Et see kuidagi vähemalt mind see julgustab ja kui mingi raskem olukord on, mõtlen nagu, et mis iganes ka poleks, ma tean, et Jumala arm on minu jaoks olemas. Ja see on see mõte, mis tegelikult kannab. Vähemalt mind minu elus kannab. Ja see on alati imetlusväärne. Ma ei väsi kunagi imetlemast Jumala armu. Ma võin kasva istu metsas ja kui ma näen mingit jänest või kitse, siis see tuleb kuskil mu sees. Ma tänan Jumalat, et see on ilus. Et see on minu jaoks arm, et ma võin seda nautida. Ja ma sooviks, et kõik inimesed meie riigis ja mitte ainult võiks kogeda, mõista ja arvestada Jumala armuga, sest see on midagi erilist.
Mihkel, sa jutustasid, et sa olid selline trashi vend, selline metalli vend ja oled siiani, et sul oli kodus kardina puu peal viskiri, et kõik lõpeb surmaga.
Ainult surm on reaalne.
Ja millal sa selle sildi maha võtsid või?
Siis kui me ära kolisime, õigemini, kui me oma uude maja kolisime, siis ma seda kardina puud enam kaasa ei võtnud. Aga seal uues majas elades, et siis alles aastad hiljem siis toimusid minu elus need muutused. Ja.
Nii et kui nüüd oleks vaja kardina puu peale midagi kirjutada, mis see on?
Ma arvan, et see oleks see sama slogan, mille ma kunagi mõtlesin oma lumelova klubi jaoks välja, et live your life and be funky. Ehk siis elama elu ja ole lõbus ja tunne sellest rõõmu.
Täna oli stuudios Mihkel Madalvee, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku liige ja kaitseväe kaplan.
Ja.
Aitäh.
Eestimaa. Ärka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärka.
Ärka. Eestimaa. Ärka. Eestimaa. Ärka. You never wince when you look at me.
Come and get me, friend!